Kjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, nú rifjast upp fyrir mér aðeins meira um þennan ágæta bækling. Ég hygg að þarna sé vitna til orða Olli Rehn sem Íslendingum er að góðu kunnur, bæði frá núverandi störfum og eins fyrir störfum á vegum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Hann er auðvitað lykil maður í þessu og fer ekki með neitt fleipur um það hvað felst í samningaviðræðum eins og háttvirtur þingmaður rakti hér áðan. Það er auðvitað ástæða til þess að taka mark á því sem hann segir um þetta efni, en frekar heldur en orðum ýmissa háttvirtra þingmanna og ráðherra hér heima fyrir sem vilja klæða Evrópusambandsumsóknina og aðildarferlið í einhvern allt annan búning heldur en það raunverulega er. En háttvirtur þingmaður getur auðvitað að beint þessum orðum síðan að einhverjum sem ekki eru með skýra afstöðu þessum með sama hætti og ég, og vænti ég þess að hann beini því til þeirra sem eiga það ef þeir sýna sig hér í ræðustól hér á eftir.
Þá veitir andsvar háttvirtur þriðji þingmaður suðurkjördæmis